227.000 langabetu ziren Euskal Herrian 2014ko amaieran, 19.300 gehiago azken hiruhilean, hain zuzen gaindegiak egindako kalkuluen arabera. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Egunon, zurire.
Datotzak, baina nahiko larriak, 227.100 langabetu Euskal Herrian 2014ko amaieran.
Bai, datu altuak dira eta nolabait ere agerian uzten dute langabezia ez dela gertaera koiuntural bat eta bueno, azken batean ba momentuko gora eta behera hoien ondoan bueno, gertatzen direla beste gauza batzuk ere, ezta.
2014ko azken hiruhilekoa gainera txarra izan da, 19.300 langabe gehiago, naiz eta 2013ekin alderatu ezkero pixkat ez hain txarra da, demagun.
Bueno, hor bi gauza bereiztu beretu, alde batetik, zama jende dagoen izena eman da bulegoetan, eta horren bilakaera urteetan zehar, eta bestetien nolabait ere, urteko azken hiruhilekoa, kontratu askoren amaiera izaten dela, ez da, orduan nolabait ere horrek bai uzten duela urte amaierarekin batera, hainbat jenderen kontratu bertan bera geratzea, eta behar bada gero aldi bateko tasuna medio, eta gero agian urtarrilaren batean atzera berriro kontratatuak izatea. Beraz, oraintxe dugun lan merkatu honen ezaugarri hori denez, aldi bateko tasuna, azken batean urtea amaierak ekartzen du kontratu askoren desegitea, alaxe da.
Zue kalkulak ateratzenakoan, nagusiki Euskal Herriari dagokionez hiru iturri kerin ibili zarete, alde batetik Espainiako INE, bestetik Frantziako INSE eta Eustat, Euskal Autonomia Erkidegoak. Euskal Herrian datu desberdinak ematen dituzte INEek edo Eustatek, zergatik?
Metodologiak dira desberdinak eta azken batean balio duena urteen arteko joera ikustea da, datu bera, xe, momentukoak, metodologia desberdinak beti emaitza desberdinak usten dituzte, ez esate baterako, begira, bantzagun, arabara begira jarriko bagina, nolabait ere, INEek dio, zera ez da, langabetu kopurua jetxi egin dela, 3.000 langabetu gutxiago daudela, eta urte 2013ko data beretik, eta aldiz Eustatek dio zertxobait igo dela, ez da, oda 1.000 gehiago daudela, ez da, eta aldiz Gipuzkoara etorriko bagina, Gipuzkoan zerak ez, Eustatek dio bera egin duela eta nabarmen gainera 4.000 gutxiago direla eta aldiz Eustatek dio gora egin duela. Orduan bai, badaude halako gora bera txikiak. Edonola ere, honek adierazten diguna da, azken batean hori ez da, kopuruek gora egiten jarraitzen dutela eta egia da 2013arekin alderatuz 0,6 puntu txikiagoa dela, dietxi egin dela langabe kopurua ordutik ona.
Edozein kasutan Gipuzkoan dago tasarik txikiena eta altuena aldiz Bizkaian.
Bai, eta hori nolabait ere, egitura ekonomiko desberdinak dituzten aldetik eta horrek ere uzten ditu lan merkatuetan, halako zerak ez da, halako goraberak, azken batean zenbat eta ekonomia industrialagoa izan, ikusten den bezala, itxierak daudenean inpaktuak handiagoak dira, baina epe luzera, iraunkortasuna handiagoa du Bizkaiak alde horretatik, zerbitzuei eta lotuagoa izanik eta hori guztia, beste ezaugarri batzutako lan merkatu gora bera handiagoekin eta hori izan daiteke lehen irakurketa bat, sakonagoak ere egin daitezke eta gero kontuan hartu behar dugun beste gauza bada era berean, Gipuzkoan eta Bizkaian ere bai, lanerako adinean dagoen multzo handi bat erretiro hartzen ari dela eta nolabait ere haien erretiro hartzeak ere merkatuan aukera berriak, kontratazio aukera berriak uzten dituen aldetik, eta hori Gipuzkoan nabarmen gertatzen ari da, horrek ere laguntzen duela azken batean kontratazioa animatzen eta langabezia kopuruak apaltzen.
Esan behar, azken hiruhilekoan Euskal Herriko eta Europar Batasuneko eta 8ko langabezia tasen arteko aldea berriz handitu dela. Txarto gabiltza, Europa maila.
Bai, ez gabiltza ongi, Euskal Herria dago, eta tartean sartuko bagenu, zera ez da, Katalunia eta Eskozia ere aintzat hartuz, eta Euskal Herria, 6-7 langabezia maila altuenen artean dago, ez, eta gurekin batera, nahi baduzu, ez dakitez, esan ezagun, Italia, Portugal, Bera, Zipre edo Kroazia, ez, oso hurbil dauzkagu, urrunago Katalunia, euneko ia hogeiarekin, emeritzikakotxu bederatzi, eta boa, ala ere urrun Grezia eta Espainia, bakoitza bere euneko geita, gehiago eta bost, geita iru, geita laurekin. Beraz, hori esan da, ba, bai, ez dira bat ere onak gure zifrak, esan behar da, ala ere, bueno, ba, badaudela alde nabarmen batzuk, Ipar Euskal Herrian esate baterako langabezia gora egiten jarraitzen du, eta modu dramatiko batean gainera, aspaldiko hamarkada batean ezagutu ez diren langabezia mailekin, baina ala ere hegoaldean baino nabarmen apalago, ez da? Eta horrek nolabait ere, ba, bueno, erakusten digu, ba, bueno, ba, gurean ere, Europara begira jarrita, ba, bi joera daudela lan merkatuetan, ez da?
Eta aurrera begira, ez du ematen datuak asko aldatuko direnik?
Bueno, aurrera begira datuak, bezakit kojuntura ekonomikoak ekar dezake kontratazio gehiago, eta behar bada, ba, egongo dira alako aldaketak, baikorrak, esan dezagun, kontratazioa pixkatani batzen bada, petrolioaren prezioa medio eta hori guztia, baldin bada, eta ikusteko, baina luzera begira, ba, argi dago egitura ekonomikoen aldaketa handi batean gaudela, eta beraz jarduera produktiboak eta ekonomikoak nabarmen, orain behar bada Euskal Herrian, orain 20 urte egin bezala, nabarmen aldatzen ez badira, ez dela erreza izango kontratazio berriak, sendoak, eta nolabait ere, ba, iraunkortasun haundiagokoak lortzea, gogoan izan behar dugu, oraintxe bertan egiten diren kontratuen 183a aldi baterako dela, bereziki emakume eta gazten artean. Eta horrek, alde honetatik, langabeziaren datua, bereziki kasu honetan, esaten dugu bazela, langabezia erregistratuaren datuetan, gora berak ekarriko dituzte, eta alako argazkiak utziko dituzte bai.
Bestetik, eta bukatzeko, Imanol, bea.eus atera berri duzue, zertarako?
Bea.eusek, nolabait ere, Euskal Herriko lurralde desberdinetan sortzen diren ekonomia eta gizarte arloko albisteak biltzeko gune bat izan nahi du. Batez ere, egiturakoenak diren Euskal Herriko pulsu ekonomiko eta sozial hori jaso eta eskaini nahi du, ohar gaitezen, irakurlearen hizkuntzaren arabera, lurralde batzutako informazioa eskuragarriago zaiola, medio batzutan, beste batzutan baino, eta orduan guk hori guztia bildu nahi izan dugu, eragile sozioekonomikoi begira, izan dezaten leku bat, non hegoaldeko, iparraldeko, zein lurralde guztietako hori biltzen duen, eta gero bigarren, nolabait ere, mintzagai ez den, errealitate batez, iritzia eta sustatzeko, ez da, alegia Euskal Herriaren garapen ekonomiko soziala, herri gisa, daraman garapen eta egin beharreko garapenaren inguruan, jendearen ahots desberdinak biltzeko, ez da. Bi helburu hoiekin, biharko Euskal Herrian pentsatzen jartzea, egitura ikuspegi batetik, eta bestetik gaur-gaurko aktualitate ekonomikoa, iturri bakar batean bilduta ematea.
Imanol Zaola, gaindegiko koordinatzailea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta hurrengo arte.
Nahi duzuen arte, eskerrik asko.
Agur.